Terwyl taksies dikwels 'n groot irritasie vir ander padgebruikers is, is hulle die wiele van ons ekonomie. Die sowat 250.000 taksiebestuurders in ons land vervoer elke dag ongeveer 15 miljoen mense werk toe. Nkosiyenso Ramakgopa, hy het gesê Eskom is binnengedring deur die konstruksiemafia van KwaZulu-Natal wat ook bande met die taksiebedryf het.
En in 'n verslag van GTAC, 'n internasionale organisasie teen georganiseerde misdaad, het die taksiebedryf sy tentakels in byna elke georganiseerde misdaadsektor, ook sluipmoorde. Nou, Dr. Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit het 'n paar jaar gelede sy doktersgraad oor die bedryf gedoen en hy sluit vanoggend by ons aan. Piet, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
Gustav, baie dankie, ek wil net korrigeer, een paar dekades gelede,
oor die taxibedrijf toe was. Maar intussen, kan u vir ons een prentjie skets van hoe genadeloos hierdie bedrijf werklik is of word oordryf?
Nee, kom ek gee jou 'n idee. Toe ek my PhD 2 dekades gelede gedoen het, was die sluipmoorde in Suid-Afrika, dis nou politieke sluipmoorde of getekende sluipmoorde, soos hulle daarna verwys, was meestal uit Mosambiek uit plaasgevind. Ek het baie van die ouens daai tyd destyds ontmoet as deel van my studies, en dit was Mosambiekers gewees met AK-47, hulle is gehuur, hulle is R10.000 betaal, kop en hulle hierdie kant gekom en hulle het iemand tereggestel en hulle is terug oor die grens en daar was geen nagevolge daarvoor gewees nie. Nou intussen, en ek moet sê, ek is nie eers bereid om die ouens se name te noem nie, maar dit is hulle name is redelik bekend. Intussen het 'n groep het hulle daan geslaag, KwaZulu-Natalers, het hulle daan geslaag om die sluipmoorde as 'n bedryf af te vat by die Mosambiekers. Hulle is primêr verantwoordelik vir sluipmoorde, politieke sluipmoorde in Suid-Afrika, sakemoorde, sluipmoorde, getekende sluipmoorde in Mpumalanga, vir al KwaZulu-Natal en hulle funksioneer in Gauteng ook. Ek sal hulle name noem, want jou lewe is baie min werd as hierdie ouens eers op hulle radarskerm is. Maar die feit bestaan is, as jy daan slaag om hierdie goed georkestreerde netwerk van sluipmoord besighede wat in Mosambiek bestaan, as jy daan slaag om dit af te vat en na jou te trek en dit jou primêre bedryf te maak, en in die proses penetreer jy die mynbedryf, die onwettige mynbedryf in Mpumalanga, jy beheer die totale vervoerstelsel in KwaZulu-Natal, jy besig om inroads te maak in die Weskaap waar 'n ander groepering, die gangsters byvoorbeeld, 'n groot aandeel het in die taxibedryf. En in Gauteng begin jy jou baie prominent raak in teregstellings. Then you really, really something. Dit is 'n ongelooflike paramilitêre verskynsel en hulle verbintenisse loop reg tot op die hoogste vlak van die regering in Suid-Afrika. Ander nie kon mense. Ek gaan nie eens name noem nie, maar ek kan vir jou sê dat loop tot op die heel boonste vlak, stuur hulle vir mekaar kersfeeskaartjies. Hierdie ouens bly in 3 slaapkamers, in 3 verdiepinghuise, kinders gaan na privaat skole toe. Hulle is dis 'n verskynsel wat die mense eintlik dit is fenomenaal wat hierdie ouens doen.
Ja, ek gaan nou nie name noem nie. Die GTOC verslag verwys na onder meer, hulle staan as die Dons van Durban bekend, die konings van die taksiebedryf in die land. Hulle is familie van 'n hoë geplaaste ook. So wat ek vir jou wil vra, Piet, is het taksibase dan nou dikwels familie of ander bande met politici?
Ja, nee, uit die aard van die saak. Jy moet onthou, daar word omtrent nooit, net die laaste paar maande was daar, elke week is daar 2-3 moorde gewees in die taxibedryf. Daar's nog geen enkele arrestasie plaasgevind nie. Dink 'n bietjie vir jouself wat ek probeer sê. Daar vind net eenvoudig nie arrestasies plaas nie. Hierdie taxibase het familie wat gaan tot binne die kabinet. In die verlede. Nie nou nie, in die verlede. Hulle hou kersfees saam met mense wat nou in die kabinet sit. Jy, hulle is totaal onaantastbaar. Hulle beheer die vervoerbedryf in Durban sonder om om 'n tender in te sit. Dis 'n verskynsel wat so goed georganiseer is met soveel geweld in die agtergrond, wat so militêr goed opgesit is. Laat ek dit vir jou so stel, as die polisie môre of die weermag selfs 'n offensief loods teen hierdie ouens, kan ek nie vir jou sê, en hulle selfs in die cash and transport dinge so ook. Ek kan nou vir jou met alle eerlikheid sê, ek weet nie wie daai geveg gaan wen nie, dit gaan bloedig wees. Die hoeveelheid wapente, laat ek dit so stel, ek het op 'n stadium in Mamelodi, was ek 'n konsultant gewees vir taxi-assosiasies wat in konflik was met mekaar. Ek het nie vertrek gesit in een van die stoele wat daar leeg was vir iemand wat daai naweek dood is. 2 stoele van my af het die persoon gesit wat almal binne daai vergadering verantwoordelik gehou is vir daai persoon se dood wat daar sit. Binne in daai vertrek was daar meer wapens as my militêre peloton toe ek in die weermag was.
Genade.
En die politie voorstel dat ons wapens allemaal buite los, toe lag hulle net vrolik. Niemand het dit ernstig opgeneem nie. Om die waarheid te sê, kort daarna het iemand gesê, die politie is so betrokke by die misdaad, hulle moet asseblief die vertrek verlaat en hulle skaapagtig uitgeloop die deur uit. Dis 'n ander verskynsel daai.
Die taksies natuurlik, hulle bedryf, hulle gaan daaroor om mense te vervoer. So, hoe groot is die taksiebedryf se invloed op die hele vervoersektor in Suid-Afrika?
Nee, dis enorm. Dis absoluut enorm. 60% van alle Suid-Afrikaners wat werk toe gaan elke dag, nê, ry net met 'n taxi. En mense moet ook nie die ding heeltemal oppervlakkig kyk nie. Hulle is eintlik vir baie minder, noem dit maar padongelukke, betrokke as wat 'n mens sou reken as per 100.000 taksies wat in Suid-Afrika is. Die ander ding is, soos wat Suid-Afrika se ekonomiese groei taan, en onthou hulle vervoer hoofsaaklik die werkersklas en die lae werkersklas en dikwels mense wat in die informele ekonomie funksioneer, daar's enorme druk op die taxibedryf om pryse af te hou. Met ander woorde, die geld wat die taxibedryf maak uit passasiers uit, daar is enorme druk op hulle om daai pryse so laag as moontlik te hou. En hulle voorsien inderdaad aan Suid-Afrikaners 'n relatief goedkoop bron van logistiek. Ek dink dis een van die as 'n vorm van kapitalisme. Mm. As jy kapitalisme meng met geweld, dan kry jy die taxibedryf. Maar as jy die geweld uithaal, is dit eintlik 'n baie suiwer vorm van markgerigte ekonomie. In die sin dat die pryse word laag gehou, die vraag is relatief hoog, maar die vermoë van die vraag om te voldoen aan die prysdruk wat opwaarts kon plaasvind as gevolg van verhogings aan petrolpryse, as gevolg van die verhoging aan die koste van om 'n taxi, om 'n voertuig op die pad te hou, daai balans is eintlik baie, baie goed bestuur deur die taxibedryf en hulle verhouding met passasiers.
Piet, kort na die ANC se bewindsoorname het oud-president Nelson Mandela met taksibase vergader om die bedryf te formaliseer en Fikile Mbalula wou dit ook doen in sy tyd as minister van vervoer, maar dit het toe nou nie gebeur nie. Hoekom slaag die regering nie daarin nie? Is dit maar oor al hierdie ding waarvan jy nou gepraat het?
Daai vergadering, ek weet van daai vergadering, ek was daar gewees. Daai vergadering te sê Nelson Mandela vir die taksibase, ons stel belang om hulle te reguleer. Taxibase sê nie ons stel belang om gereguleer te word, maar dit beteken ons ontwikkel 'n formele verhouding met die staat en hulle kan ons asbare subsidieer. En een van die taxibase staan op en sê, beteken dit dat ons belastingpligtig raak? En Mandela sê uit die aard van die saak, te staan die helfte van die taxibase op hulle stap uit en die ander helfte lag en sê nee, it's not going to happen. As dit die beginsel van regulasie, dan stel ons nie belang. Nou, Mandela is 'n formidabele persoonlikheid gewees. Fikile Mbalula is 'n politieke nar op veel opsigte. Hy kan nie met die taxibase onderhandel nie. Dit is nie moontlik nie. Hy het nie die persoonlik die status, die gravitas, die intelligensie om met daai ouens te onderhandel nie.
So as 'n mens hierdie sluipmoorde in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga wil verstaan, moet jy die taxibedryf verstaan basies.
Jy moet eintlik alle forme van misdaad in Suid-Afrika As die taxibedryf nie noodwendig betrokke is nie, sal jy nie jouself 'n onguns doen om minstens hulle voetspore daar te gaan soek nie.
Ja.
Maar jy moet ook onthou hulle raak toenemend betrokke in misdaad in die formele waardeketting. Met ander woorde die krom byvoorbeeld wat onwettig in Suid-Afrika gemyn word en sommige kere word dit eenvoudig mense daag betrokke by 'n myn op. Hulle skiet met AK-47s, die sekuriteit hardloop weg en die wit ouens gryp die bakkies, hulle gaan op grondpad uit. Dan kom daai lorries en lei hulle daai krom op. Dan word daai krom in die formele waardeketting op 'n manier ingeforseer en word deur Richard Baai se hawe uitgevoer. Daar in daai kriminele ketting, die ouens wat by die werklike gunslingers, nou hier in Mpumalanga word deur 'n paar groot families bestuur, en almal van hulle het diverse betrokkenheid. Met ander woorde, hulle kan taxi sê, hulle is deel van taxi assosiasies, hulle self beteken taxi base. Hulle is in ander forme van kriminaliteit, is ook betrokke in ander waardekettings. Dis 'n komplekse digte netwerk en die taxibedryf is nie net as 'n vorm van logistiek beskikbaar in hierdie digte netwerk van komplekse verhoudings wat lei tot kriminaliteit nie. Hulle is as dit ware deel, hulle word soos nimmer so chief executives officers, hoofuitvoerende bestuure binne in hierdie kriminele netwerk. Juis omdat hulle die kapasiteit vir geweld het, want jou werklike waarde in die informele politieke ekonomie wat misdadig is, wat hulle verlaat daar om op onwettige wyse te funksioneer in die ekonomie. Die werklike kapasiteit van ons word gemeet in hulle vermoë om gewelddadig te wees. En die taxibedryf is natuurlik ongelooflik goed geskool in dit.
Pieter Mirrane, van iets soos politiek, reken jy die taxibedryf speel 'n beduidende rol in politiek wat iets soos 'n verkiesingsuitslag op enige regeringsvlak kan bepaal?
Kom ek gee hulle mense op 'n ander manier dan en kyk. Julle sal onthou in 2021, Junie 2021 toe daar die geweld in KwaZulu-Natal was, né? Toe skryf hulle so 'n nota en hulle publiseer dit in die taxibaas. Hulle sê ons is familie van Jacob Zuma, maar ons kan ongelukkig nie hierdie geweld kondoneer nie. Ons wil hê dit moet onmiddellik staak. En sommige mense dink, "Jesus, dis ook fantasties. Die taxibedryf tree toe tot redelikheid hier." Die werklikheid is egter dat jy moet onthou dat hulle vervoer passasiers na groot winkelsentrums toe. So hulle kan nie hulle verloor besigheid. Van die kleiner assosiasies verloor besigheid. Van die taxibaas, die taxi en as die taxi dryf verloor besigheid. Dis die een ding. Die ander ding is in verskeie plekke in die land, baie in KwaZulu-Natal, maar ek het dit so ver as Limpopo het ek dit ook opgetel. As daar 'n taxi staanplek naby 'n groot winkelsentrum is, en selfs alles dan nie eendoendig naby nie, wanneer daar 'n bepaalde diens gelewer word, dan gaan daai taxibaas na daai winkelsentrum toe. Hulle stap in by Pick n Pay of hulle stap in by van daai groot winkels en sê, "Raai toe, kerels, ons bring die passasiers hier na toe, ons voorsien 'n mate van sekuriteit hier. Ek dink dis tyd dat jy belasting betaal." Met ander woorde, daar word 'n protection fee as dit ware betaal deur baie van hierdie groot winkelsentrums en baie van die winkels in hierdie groot winkelsentrums. Met ander woorde, die taxibase het 'n belang by 'n vorm van bestendigheid sodat hulle eie kriminaliteit in stand gehou kan word. Dis klink soos 'n kontradiksie, maar dis die werklikheid daarvan.
Dink jy hierdie taxibase tentakels gaan tot binne in Eskom?
Wel, ek het nou die eerste keer die bewering gehoor dat die spoed laat dit gesê het. Ek is nou 'n rukkie lank uit die ding uit, maar so ek is nie spesifiek daarvan bewus nie, maar soos ek net vir jou gesê het, as jy enige vorm van georganiseerde misdaad en kriminaliteit en korrupsie, kan jy maar na hulle spore gaan soek. En dit is daar's 'n redelike waarskynlikheid jy daar sal vind.
Baie dankie Piet, dit was Dr. Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit, professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit en ons het gepraat oor die taxi bedryf.